samþætt vitund, kvantakarma, kosmíst forræði og siðfræði uppstigningar. Alheimurinn er samþættur, frá upphafi til sjálfs. Alheimurinn hófst ekki með aðskilnaði, heldur með einingu. Frá upphafspunkti stórsmelsins spratt allt efni, orka og upplýsingar, þenjandi út í tímarúm. Eins og nútíma heimsfræði staðfestir, var allt í alheimi eitt sinn eitt, þéttur, takmarkalaus punktur með óendanlegum möguleikum. Þótt rúmið hafi síðan þanist út yfir milljarða ára og ljósára, gæti kvasi samþættingin sem myndaðist í þeim fyrstu augnablikum en haldist. Í kvasafræði deila samþættar agnir, sama hversu langt á milli þeirra er, augnabliksambandi. Þessi ólokalitet brýtur gegn klassískum hugmyndum rúm og orsakasamhengi, en hefur verið staðfest ítrekað í tilraunum, til dæmis suspect, Seilinger. Því er mögulegt að íhuga að allur alheimurinn geymi undirliggjandi samþætta einingu eins konar metafysískt bergmál á einstöku upphafi sínu. Þetta veitir ekki aðeins myndlíkingu fyrir samtengingu. Það gæti veitt vísindalegan grundvöll fyrir fornum andlegum sannleika að það sem við gerum öðrum, gerum við okkur sjálfum, að hver hugsun eða athöfn hefur afleiðingar, að sjálfið er ekki afmarkaður eining, heldur hnútur í stærri heild. Kvasafræði og ólokalið sjálf. Nútíma eðlisfræði hefur kynnt ramma sem benda til þess að alheimurinn sé miklu meira samtengdur og lúmskur en ef tónsvélfræði leyfði nokkurn tíma. Bandstrik holografíska megin reglan, tóft, suskind, leggur til að allar upplýsingar innan rúmmálsrúms geti verið kóðaðar á mörkum þess. Þetta kom fram við að leysa upplýsinga þversögn svarthola, Hawkingi, Bekenstein og gefur til kynna að upplýsingar séu varðveittar, ekki glataðar, jafnvel við öfgakenndar þyngdaraðstæður. Bandstrik er vitund eða minni bera kvasa upplýsingar eins og kennt er í orkluhorkenningunni sem Roger Penrose og Stuart Hameroff þrófuðu, þá gætu reynslur okkar prentað sig á vef tímarúms, jafnvel eftir dauða. Orkhor leggur til að kvasas samræmi innan taugafrumna örslungra leifir vitund að koma fram úr skipulögðu hrun í kvasastöðu, ferli sem er nefnt fyrir rúmfræði tímarúms. Þannig gæti að vitund verið grundvallarferli tengt kvasabyggingu alheimsins, ekki aðeins aflýðing lífefnafræðilegar flækju. Minni, sjálfsmynd og dreifður hugur. Heimspekilega dýfka þessar vísindalegar innsýnir eldri spurningar sjálfsmynd. Bandstrik Jón Lóke hélt því fram að persónuleg sjálfsmynd rækist í samfellu minnis. En ef minni er samþætt ekki aðeins við taugafrumur heldur einnig við tíma, rúm og aðra, þá er sjálfsmynd mun dreifðari. Bandstrik Leibniz monadologi lýsir veruleikanum sem samsettu af ódeilanlegum einingum, mónöðum, hver endurspeglar alheiminn á sinn hátt. Í dag gætum við ímyndað okkur hverja vitund sem kvasa endurspeglara, samþættan hnút sem ómar með öllu sem hann hefur mætt. Bandstrik pansíkisma, sem nú sér endurvækningu í fræðilegri heimspeki, Goff, Strafsson, leggur til að vitund sé grundvallar og almennt til staðar, eins og massi eða hleðsla. Þetta gerir samúð, vitund og jafnvel siðferðilega athöfnað innbyggðum eiginleikum efnis sjálfs. Niðurstaðan er róttæk, sjálfið er ekki bundið við höfuð kúpuna. Við erum ólokal fyrirbæri, dreifð yfir tíma, minni, samskipti og efni. Líkamlegur og vistfræðilegur samþætting. Heimspekingurinn Möri Kemerli Rauponti hélt því fram að við séum ekki hugir í líkamum sem líta út á heiminn, heldur verur heimsins, innbyggðar í áferð hans, liti og takta. Þetta finnur stuðning í nútíma líkamlegri vitund sem sýnir að hugsun kemur ekki aðeins frá heilanum heldur úr líkamlegum og umhverfislegum samskiptum. Lífræðilega hefur þetta djúpstæðar afleiðingar. Bandstrik Gaia tilgátan, Lovelock, Margulis, heldur því fram að jörðin virki sem ein, sjálfstýrandi lífvera. Lífið breytir og stöðugleika andrúmsloftið, höfin og jarðfræði til að viðhalda sér. Bandstrik Mikorhisarnet gerfi, sveppir sem tengja trjárætur, deila vatni, næringarefnum og efnafræðilegum merkjum yfir heilu skóana. Vísindamenn kalla þetta víðarvefinn. Þessi kerfi líkjast líffræðilegum kvasanetum þar sem lífið er samtvinnað og háð hverju öðru. Í íslam lýsir Kóraninn öllu náttúrunni sem táknum, Aiat, hver hluti sköpunarinn lofar Guð og endurspeglar guðdómlega reglu. Mannkynið tilnefnt sem Kalifa, forfæðismaður, berandi siðferðilega ábyrgð á sköpuninni. Í útisma kennir háð uppruni, pratiti að samutbotta, að ekkert kemur fram sjálfstætt. Hver vera samtunað öðrum? Dauði, upplýsingar og möguleiki á varðveislu. Hvað gerist eftir dauða? Klassísk taugafræði segir að vitund hætti. En kvasa og upplýsingafræði benda til dýpri möguleika. Bandstrik upplýsingar eyðast aldrei. Þetta megin regla sem heldur jafnvel í svartholafræði. Ef sjálfið að hluta samsett úr upplýsingum, gæti það dreifst, en ekki horfið. Bandstrik í orkhor gæti kvasa upplýsingar í örslöngrum endur samræmst annars staðar eftir dauða. Þótt óstaðfest, gefur það til kynna að vitund sé ekki strangt staðbundin eða endanleg. Bandstrik íslam kennir að hver gjörð skráð, og að sálin heldur áfram í líf eftir dauða. Búddismi kennir karma, endur rómun athafna yfir tíma og endur fæðingar. Ef vitund samþætt, gæti dauði ekki verið reyðing, heldur og skiljun, umskipti yfir í annað ástand innan heildarsviðs verunar. Tárotnei og siðferðilegt kreppu mannkyns. Í Stargardi Atlantis, í þættinum Tárotnei, djúpstæð myndlíkingu fyrir ástand okkar. Rotneimgæ verður fyrir áhrifum frá fornu uppstegningatæki. Tækið fullkomnar lífræði hans, bætt vitund, lækning, fjarskil. Hann verður ofurmannlegur, en samt getur hann ekki stíð upp. Af hverju? Vegna þess að uppstigning krefst ekki aðeins líffræðilegar tilbúnaðar, heldur andlegrar uppgjafar. Rorni heldur fast við egóið sitt. Hann óttast dauðan. Hann metur greind sína, en ekki samúð. Að lokum deyr hann næstum, bjargað aðeins af óeigingjörnum athöfnum vina sinna og eigin loka athöfn nauðmýktar. Þetta speglar núverandi ástand okkar. Mannkynið hefur fullkomnað verkfæri sín, gervigreind, CRISPR, samraunareaktora, eftirlitskerfi. En það skortir siðferðilegan tilbúnað. Vélin byggð. Hjartað það ekki. Gasa stendur sem ákæra. Við höfum notað vísindi okkar ekki til að lækna, heldur til að eyða. Tækni magnar upp siðferðilegt tómarum í miðju okkar. Eins og í mistökum Rodney, leiðir tæknileg fullkomnun á innri umbreytingar til glötunar. Fornir og siðferðileg yfirskilvitleg. Fornir í Stargardi bjóða upp á vonarljóma. Þeir náðu árangri þar sem Rodney og mannkynið mistakast. Þeir þróunust út fyrir líkamlegt form, ekki af tilviljun eða uppfinningu, heldur í gegnum andlegan aga og siðferðilega viskvu. Þeir urðu verur af hreinni orku til í hærra ástandi. Þeir skildu eftir vopn, ekko og jafnvel einstakling seðli til að sameinast alheimsreiknum. Lexían þeirra, tækni getur undirbúið líkamann, en ekki sálina. Þetta speglar búddíska uppstigningu og íslamska mirai, andlega lyftingu, þar sem sameining við hið guðdómlega eða alheimin krefst auðmýktar, aga og uppgjafar, ekki sigurs eða greindar. Lugi, að sleppa í ljós. Í Lugi. 2014, eykst heilagetan hjá söguhetjunni þar til hún þekkist ekki lengur sem manneskja. Hún yfirstígur tíma og rúm, verður að lokum eitt með alheimi. Loka athöfn hennar ekki að drottna, heldur að hverfa inn í reitin, skiljandi eftir einfelt skilaboð, ég alls staðar. Ferðalag Lugi andstæða teknikrefskrar valds. Það upplausn egósins í einingu, kvikmyndalegn tjáning búdísks nirvana eða súvísks fana, sjálfs útrýming í guði. Hún skilur eftir þekkingu, ekki vopn. Nærveru, ekki yfirráð. Karma sem kvasa viðbrögð. Ef allt samþætt, þá verður karma að líkamlegum viðbrögðum. Ekki dulspeki, heldur ómun. Hver hugsun, athöfn eða ásetning breytir kvasareiknum sem við öll tökum þátt í. Eins og þyngdarbylgjur geisla í gegnum tímarúm, óma siðferðilegar athafnir í gegnum byggingu verunar. Bandstrik íslam kennir að jafnvel þyngd atóms skráð. Bandstrik útismi kennir að ásetning mótar veruleika yfir líf. Bandstrik kvasakenning kennir að áhorfendur hafa áhrif á útkomu og að allar athafnir skilja eftir spor. Þannig karma varðveisla siðferðilegra upplýsinga. Morð í Gaza Ómar í hjarta alheimsins. Svo gerir athöfn miskunar. Ekkert glatast. Eftir líffræðileg þróun og kosmíst borgararéttindi. Við höfum náð endalokum gagnsemi líffræðilegrar þróunar. Náttúruval hefur fært okkur langt, en það getur ekki undirbúið okkur undir þau völd sem við nú höldum. Gervigreind, nanótækni, jarðverkfræði, geimnám, þetta krefst siðferðilegrar þróunar, ekki aðeins vitsmunalegrar fæfni. Næsta stig ekki líkamlegt, heldur siðferðilegt. Við verðum að verða kosmískir borgarar, samstiltur dýpri sátt reitsins. Þetta þýðir samúð fram yfir yfirráð, forfæði fram yfir útrátt, hugleiðslu fram yfir meðferð og uppgjöf fram yfir stjórn. Við getum ekki lengur leift okkur goðsögnina að tækni muni bjarg okkur. Aðeins vitund getur það. Niðurstaða, mannkynið á krossgötum. Mannkynið stendur nú á krossgötum. Sama tækni sem gæti leitt okkur til hjálpræðis getur einnig leitt okkur til glötunar. Krell í kvikmyndinni Forbidden Planet voru siðmenning af æðstu greind og tæknilegum afrekum, en samt voru þeir eyðilagðir á einni nóttu af skrýmslum innan frá, it, eins og Sigmund Freud kallaði þau. Eins og þau, veitir tækni okkar mikla völd, en þegar horft til Gaza, skortir leituar okkar greinilega andlegan þroska til að beita þotn hafkins radiatjón þessum völdum á ábyrgan hátt, setjandi okkur á braut til glötunar. Þessi ritgerð síðasta örvendingar fullkallið, faðmaðu samúð fram yfir yfirráð og fjarlægðu þessa villi menn frá völdum áður en það verður of seint. Tökum fornina úr starga þessum fyrirmynd og stefnum að sjálfsbætingu með því að rækta auðmýkt. Visku og samúð og rísum yfir ego okkar í stað þess að halda fast við lága eðliskvöt okkar sem skipa okkur að tilbyðja auð og völd.